skal nu høre en radiofortælling om mennesker og mus, men også om et fald fra stor højde. Og så er det ikke engang løgn. Og hermed velkommen til Johanne Hofmeyers radiofortælling Uskyldige Løgne. God lytning.
Altså, jeg vil sige, det er sådan at lyve. Det er jo ikke noget, jeg sådan går rundt og gør til hverdag. Og det er heller ikke sådan, at mit liv bygger på en løgn på nogen som helst måde. Jeg kan godt overdrive, og jeg kan også godt gøre en historie mere spændende. Men det er ikke sådan, at jeg vil sige, at jeg som regel går og lyver. Det gør jeg ikke. Niels og jeg, vi er lige kommet hjem efter en rejse. Vi har kendt hinanden i 10 år. Vi mødte hinanden, da vi begge to var 18. Jeg hedder Conny Bøjsen. Jeg arbejder som pædagog. Vi har nu fået arbejde, men mangler et sted at bo. Og så læser vi nogle gange i den her, der hedder Aarhus Onsdag. Og der er der en dag en lejlighed. Vi har lånt min søster og svogers bil. Da vi kører ud, bliver vi enige om, at hold da op, det ligger godt nok langt ude. Vi er oppe i numre på husene, som er trecifrede. Vi drejer ind i indkørselen, og det er en landejendom, som tydeligvis er blevet renoveret. Lige da jeg ser huset, tænker jeg, dejligt med luft og lys omkring os. Så kommer ham, vi har aftalt at se lejligheden med, ud. Han er en mand i 50'erne, går rundt i sådan en kedeldragt, og han viser os rundt, og vi er med over i stallen og ser, at han har heste, og han har køer, og viser os lejligheden, som ligger oven på landejendommen. Og så kigger han sådan på os, og så siger han, er I bange for mus? Og vi er jo ret vilde for at få den her lejlighed. Vi skal begynde om mandagen på det her arbejde. Og jeg er bare hurtig til at sige, nej, overhovedet ikke bange for mus. Altså slet ikke, siger jeg. Så jeg er jo sådan en gammel hestepige. Så nej, 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 overhovedet ikke. Og jeg tænker også, nej, der er jo heller ikke nogen grund til at gøre en stor historie ud af det, fordi vi kommer jo til at bo på første sal. Og jeg behøver jo ikke at fortælle ham, at når jeg passede hest, og jeg var i en stald, og der var en mus, så sad jeg inde i sådan en rytterstue, og alle de andre, de piskede rundt efter den her mus og råbte klar bane til mig. Det er sådan en lejlighed på omkring 60 kvadratmeter med skråvægge. Vi har boet der et stykke tid. Så er der en aften, hvor at vi sådan lige skruer ned for fjernsynet. Så hvad var det lige, vi kunne høre? Er det nogle mus inde i væggen? Eller er det en mus op på loftet? Der er i hvert fald et eller andet, som krasser rundt. Og jeg bliver sådan lidt, ej okay. Altså, de må da holde sig inde i væggen. Jeg kan da ikke forestille mig, at de løber rundt på gulvet i en lejlighed på første sal. Og det bliver vi også enige om, det gør de nok ikke. Det er tidlig næste morgen. Niels han kommer ind i soveværelset og stiller en kop te ved siden af sengen. Og så fortæller han, at der ude i musefælden, som var ude under køkkenvasken, der var der en mus. Og jeg siger, ej hvor er det dejligt, så er der bare ikke flere mus. Og sørg nu lige for at få den mus smidt ud. Så tager han på arbejde. Jeg står op, går i bad, går ind i køkkenet. Hælder noget havregryn op. Finder en banan frem. Og så skal jeg lige bruge noget fra skuff nummer 2. Og da jeg tager skuffen ud, så sidder der en lille mus. Der er en pose med elastikker i skuffen. Den sidder ligesom på posen med de elastikker. Og den er ikke større end den lille, lille pose. Og jeg lukker skuffen hurtigt igen og tænker, ah, kan det passe? Åbner skuffen, og der sidder den lille mus med store, bedrøvede øjne. Og jeg klapper skuffen i igen og tænker, ej, hvad gør jeg nu? Og jeg tager telefonen, tænker, jeg bliver nødt til at ringe til Niels, så må han ordne det med den mus. Og han er på arbejde, og jeg siger til ham, at han bliver nødt til at komme hjem, og han spørger selvfølgelig, hvorfor skal jeg komme hjem nu? Så siger jeg, at det er fordi, du har jo slået den mus ihjel, musemoren, og nu sidder museungen nede i skuffen. Og han siger, at jeg kan jo ikke tage hjem for at slå en mus ihjel. Så siger han, det bliver du nødt til, fordi den kan jo ikke sidde der. Du har jo faktisk, og der sætter jeg trumf på, du har jo faktisk slået musemoren ihjel. Og han siger, ej, det kan jeg jo. Skal jeg fortælle min kollega, at jeg skal hjem og slå en mus ihjel? Det kan jeg da ikke. Så siger han, så må du fortælle, at en af børnene er syge. Jamen, siger han, og der lyder han allerede ret træt. Vi har jo ingen børn. Nej, og, siger jeg, som jeg ved simpelthen ikke, hvad du skal gøre, siger jeg, men du skal i hvert fald komme hjem. Og så ved jeg ikke helt, hvordan det der det får sig vendt, men i hvert fald ender det med, at jeg lover, at jeg nok skal slå den mus ihjel. Jeg går ud i køkkenet igen og sætter mig på stolen og kigger rundt i køkkenet, og nu må det være nu, jeg skal have en krisecigaret. Vi har for år tilbage begge to været rygere og holdt op, og jeg tænker, der må være nogle cigaretter tilbage et eller andet sted. Og jeg kigger i sådan en taske, jeg har inde i et kosteskab. Og dernede, der ligger der en pakke rød luk. Så jeg tager to cigaretter, sætter mig ved køkkenbordet og ryger begge cigaretter ud i en køre. Tænker, at jeg må hellere huske at åbne de der vinduer. Tænker, at den der lugt, den får jeg svært ved at forklare Niels, når han kommer hjem fra arbejde. Da jeg har røget dem begge to, så tænker jeg, at jeg kunne gå ned og se, om underboen var hjemme. For så måtte han komme op og slå den her lille mus ihjel. Jeg banker på ind til underboen, og han åbner ikke. Og jeg tænker, at han er sikkert også på arbejde på det her tidspunkt. Jeg går op ad trapperne igen og ind i stuen, kigger ud af vinduet og får øje på nabogården og tænker, at de må være hjemme, de er pensionister. Går ind på gården, de åbner heller ikke døren. Og lige inden jeg går ind i vores indkørsel, får jeg en idé. Jeg tager min bilnøgle frem. Går ud i garagen, kører bilen ud og stiller den på gårdspladsen. Går op i køkkenet, kigger i skuffen med musen og ser, at den er der stadigvæk. Så ringer jeg til mit arbejde, når jeg siger, at jeg bliver en lille smule forsinket, og de spørger ikke, hvorfor. Og jeg siger heller ikke noget om, hvad der er sket, men jeg lyder i hvert fald, siger de senere, som om, at der var sket et eller andet. Altså, de sagde også, at jeg havde grædt en lille smule i telefonen, da jeg ringede derud, så de var sådan lidt ops på, at der var nok sket et eller andet i familien. Jeg går over i garagen og tager en stor sort sæk. Går op ad trapperne. Trækker vejret dybt. Går ud i køkkenet. Holder den store sorte affaldssæk i venstre hånd. Åbner den. Så tager jeg og hiver fat i skuffen, og med al kraft hiver jeg den skuffe med musen ud, ned i posen med skuffen og musen. Jeg går ned ad trappen, lægger posen foran venstre bildæk. Så sætter jeg bilen i første gear og kører hen over posen. Det, at der er en hel skuffe, og det lyder også som noget, der knaser. Jeg kører hen over posen igen, og kan mærke, at der har jeg det bare ikke super godt i maven. Så jeg når lige at åbne bildøren. Jeg kaster op ud over gårdspladsen. Finder sådan en lille serviet ved kaffeholderen, og den tørrer jeg mig om munden med, og jeg græder samtidig med. Så kører jeg hen over musen og skuffen en gang til. Og der går jeg så ud og bærer posen over i den store skraldespand i garagen. Og så putter jeg posen ned i skraldespanden, trækker vejret dybt og går op ad alle trapperne ind til lejligheden. Jeg kommer hjem fra aftenvagten. Niels han sidder inde i stuen og læser en bog og kigger på mig og siger, hvad så? Og jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle, hvor heroisk jeg har været med den mus. Og han når sådan, inden jeg når at få sagt noget, så siger han, og den skuffe derude i køkkenet, hvad er der blevet af den? Og der begynder jeg så at fortælle historien om, jeg havde været nede ved underboen, jeg havde været over ved naboen, og der var ikke nogen, der lige kunne hjælpe, så jeg måtte jo selv. Så siger han, jamen kørte du hen over skuffen også? Ja, det var jo den musen var i. Jamen siger han, hvorfor tog du ikke fat i musen og smed den ned i posen så? Jamen siger jeg vil da ikke holde ved den mus. Jamen siger han, altså vi kan da ikke undvære den skuffe der. Men det kunne vi, og det gjorde vi resten af den tid, vi boede der. Det gik meget fint med det. Jeg fortalte ikke, at jeg havde røget krisecigaretter, eller at jeg havde kastet op. Jeg synes, det var så ligegyldigt. Altså, come on. Der er gået tid. Det er fint. Musen er væk. En dag efter det med musen, hvor jeg har fri fra arbejde, vil jeg vaske tøj. Så jeg tager vasketøjskurven. Og der ser jeg, at vores udlejer, han er kørt. Da jeg går hen imod døren ind til vaskehuset, der er der en kat. Og jeg sætter mig, som jeg tit gør, når der kommer nogle af alle udlejerens katte, sætter mig ned på huk, og katten kommer hen til mig. Lige i det øjeblik tænker jeg, at det kunne egentlig være meget rart at have en kat op i lejligheden, for den kunne virke skræmmende på de eventuelle mus. Så jeg tager vasketøjskurven, og katten løfter jeg op. Så går jeg ind i vores opgang og står lige så stille og kæler med katten og tænker, ej, den vil da gerne bo op ved os. Sætter mig i sofaen og kigger på katten og tænker, du ligner da en kat, der kunne hedde Musi. Og så sætter jeg katten ned på gulvet, og der går ikke 2 sekunder, så har den sat sig op i sofaen igen, og jeg tænker, den vil rigtig gerne bo her. Jeg sidder i sofaen med Musi, og Niels han kommer hjem og åbner døren ind til stuen, og vi siger hej, og han siger, ej, hvad søren? Så siger jeg, ja, vi har fået katten Musi. Du ved, min kollega Henning, han skulle jo rejse til udlandet, og han kunne ikke have katten med, og så var der, han spurgte, om jeg kunne have den. Jamen, okay, siger Niels, så har vi bare kat. Jamen, jeg ved godt, siger, så vi skulle selvfølgelig lige have snakket om det, men det er egentlig gået lidt hurtigt, alt det her med den kat. Og jeg tænker, det er egentlig meget rart at have en kat, nu vi også har haft mus. Ja, okay, siger Niels, og sætter sig ned og kæler med katten. Og heldigvis er katten også rigtig glad for Niels. Da jeg går i seng om aftenen, tænker jeg, at det er ikke helt okay egentlig at have sagt til Niels, at den her kat er en, som min kollega har afleveret, fordi han skulle til udlandet. Egentlig er jeg lidt overrasket over, at jeg har fortalt det til Niels, fordi vi går ikke sådan og fortæller hinanden nogle forkerte ting, eller små løgne, eller... Det er nok, fordi jeg så gerne ville have den kat, så var jeg fri for at være bange for de mus, der måtte komme. Og jeg tror, hvis jeg havde spurgt Niels, om vi skulle have en kat, havde han sagt nej. En dag, der møder jeg vores udlejer, som står og er ved at rive sådan et lille bed. Og så siger han, hej Connie, og jeg siger, hej Leif. Og så siger han, Connie, du har vel ikke set katten Marla? Næh, siger jeg, så det synes jeg da ikke, og han har jo virkelig mange katte. Og lige der undrer det mig, at han overhovedet har navngivet kattene. Og jeg siger, nej, det har jeg ikke. Og han siger, nå, jamen altså... Den er måske også blevet kørt over. Vi bor jo ud til sådan en vej, og det er tit, at der er nogle katte, der bliver kørt over. Jeg tænker nogle gange, at kan vide, om han kan høre katten gå hen over gulvet. Så sidder han nede i sin stue og tænker, det er da en underlig lyd. Det lyder som en kat. Men han siger ikke noget. Og jeg siger heller ikke noget. Da jeg står og fortæller Leif, at jeg ikke har set katten, så ved jeg jo godt, at det er en løgn. Og det her, det ved jeg godt, det bilder jeg mig selv ind. Han har tænkt, det måske er en lettelse, ikke at have så mange katte. Nogle år efter, der dør Øjken Mussi, og her havde det jo været oplagt at fortælle Niels, at det var en kat, som jeg havde taget. Men vi bor slet ikke ude på landejendommen, da jeg fortæller ham det. Og jeg kan bare se på Niels, han synes, det er helt skørt. Og han sagde, du kunne jo have spurgt Leif. Ja, siger, så det tænkte jeg også på, men så tror jeg bare, at du ville have sagt nej. Og der sagde han også, nej, jeg havde helt sikkert sagt nej. Nogle gange, så har jeg været ude for, at det bare har været nødvendigt, at jeg løg. En gang tænker jeg faktisk, at det har reddet mit liv. Jeg har taget orlov fra mit arbejde for at gå på en efteruddannelse, der hedder 3 i 1. Og jeg havde meldt mig på teatergruppen. Og vi rejser afsted. Vi skal være afsted en uge til New York. Og vi indlogerer os på et vandrehjem. Vi er alle i 20'erne og 30'erne. Den sidste aften skal vi spise sammen på en restaurant. Og det er sådan det eneste, der rigtig ligger fast. Og en af dem fra min gruppe siger, om vi skal tage op og se en udstilling, der hedder Body Worlds. Og det er sådan en udstilling, hvor nogen de har doneret deres kroppe til plastinering. Det vil sige, at man ser dem uden hud og uden hår. Det virker på samme måde meget makabert og også meget fascinerende. Jeg siger så til de andre, at jeg vil tage tilbage på vandrehjemmet. Så jeg går ud og tager undergrundstoget. Jeg kommer op og kigger rundt, så tænker jeg, her har jeg i hvert fald ikke været før. Og så kommer jeg i tanke om det der med, at vi jo skal lave en forestilling, som handler om oaser. Og jeg tænker, det kunne godt være, at jeg kunne finde et eller andet roligt sted. Det er vinter, klokken er omkring 3:30. Jeg går lidt rundt i området, og det virker som om, at det er flest kontorbygninger. Der er ikke ret mange mennesker. Så lige i sådan en lille sidegade, der ligger der en kirke. Og jeg tænker, det er jo det. Det er jo en kirke, jeg skal ind i for at få den her ro, og det er da også en oase. Så jeg går hen til kirken, og så er der sådan en kæmpe trædør med sådan et stort rundt hængsel, man skal rykke i for at komme ind. Og mange kirker i New York er kæmpestore, det er den her ikke. Jeg kommer ind, og der er en dame, som går rundt og laver et eller andet med nogle lys. Der er meget træ, og så op for enden et flot vindue med noget mosaik. Det virker som om, at der har været fyldt derinde. Der er sådan en duft af andre mennesker. Jeg kigger på kvinden, men jeg er i tvivl, om hun ser mig. Jeg ser i hvert fald hende, når hun går rundt med de der lys. Og jeg sætter mig på en af bænkene og sidder og tænker på turen. Og da jeg kigger op, der kan jeg ikke få øje på hende damen og tænker, er hun gået? Og så kigger jeg sådan ned bagved, der hvor døren er. Jeg sidder med ryggen til den store kirkedør. Og der kan jeg ikke se hende. Og hun er heller ikke på nogen af de andre bænke, eller hun er der ikke. Så jeg går hen og tager i døren, og så er den låst. Og min første tanke er, jeg er da ikke låst inde. Jeg sidder da ikke i en kirke i New York, hvor jeg ikke kan komme ud. Og så tager jeg, der må jo være flere døre. Det kan jo ikke passe, man er i en kirke, hvor der kun er én dør. Jeg kan overhovedet ikke se eller finde andre døre, end den store, der er ud til. Så går jeg hen til den igen og tænker, jeg må jo hamre og banke på den, der må være nogen, der kan høre det. Og jeg tænker, kan man hamre SOS? Er det ikke noget med 3 og 3 og et eller andet mere? Der kommer ikke nogen overhovedet. Og så det der med, at der er jo ikke rigtig noget lys. Og tænder jeg nu lyset, vil folk så tænke, der er indbrud og komme stormende? Eller skal jeg prøve bare på en eller anden måde lige så stille nu og komme ud, uden at gøre det store væsen ud af mig? Så går jeg ned langs de her bænke og ser, om der er et vindue, der eventuelt vil kunne åbnes. Og op bag ved prædikestolen, der er der et vindue. Så der går jeg op, men jeg kan ikke se, hvordan jeg skal kunne åbne det, for det har ikke nogen hængsler, det har ikke noget ude i siden, det har ikke ligesom noget, hvor jeg kan åbne det indenfra. Men det er stort nok til, at jeg kan komme ud, hvis jeg får det vindue åbent. Jeg skal over på sådan en lille gesims, hvis jeg kan komme fra trappen og derover og stå, og så er den vej kommet ud. Jeg kommer så til ligesom at stå med benene på trappen, og så læner jeg mig over mod vinduet. Det er mørkt, og jeg har fået så mange idéer i hovedet om de der plastinerede folk der, at jeg nærmest ser mig selv som sådan en, der bliver plastineret. Jeg ser også mig selv som en, der ikke når at komme tilbage til de andre og spise. Og vi skal med et fly dagen efter meget tidligt mandag morgen. Jeg tager mit tørklæde og binder omkring min hånd, og så laver jeg ligesom et stød ind i den her vinduesparti, og det krakelerer. Og så kan jeg give den et stød igen, og så er der nogle af de der glassplinter, som ryger dels ned inde i kirken, og så er der også nogen, der ryger ud. Inden fra der, hvor jeg står og læner mig over, så kan jeg se, at der er et nedløbsrør, som hvis jeg kan komme ud og tage fat i det, så skal jeg ikke holde mine hænder på vinduesrammen med alle de her glasblinde. Så kan jeg få fat, håber jeg, i nedløbsrøret. Jeg kaster min taske ud og tæller sekunderne, fordi det har jeg hørt, at man kan tælle sekunderne, så når den rammer jorden, så ved jeg, hvor langt der er ned. Men jeg hører ikke noget. Måske fordi den lander i noget jord, eller noget, der ikke giver lyd tilbage. Så jeg er lige vidt i forhold til at vide, hvor langt der er ned. Men jeg tænker, at hvis jeg får fat i det der nedløbsrør, så kan jeg også lige så stille fire mig ned. Så kan det gå lige så stille, så jeg ikke ligesom skal hoppe flere meter ned. Det første ben, jeg tager ud, det er højre ben. Og jeg prøver sådan at komme over de der glassplinter og får sat min fod ud på noget, der minder om en gesims udvendig. Og så tager jeg mit andet ben ud, og så er det, jeg tænker, at jeg kan lige så stille fire mig ned. Og det der lige så stille, det lykkes ikke, fordi det siger bare nærmest rutsch. Og så går det bare lynhurtigt, så jeg glider ned. På det her nedløbsrør, der er der nogle spændebånd. Da jeg rutscher, så river jeg min ene hånd på de her spændebånd. Så da jeg lander nede på jorden, lige ved siden af min taske, så kan jeg godt mærke, at min ene hånd bløder. Den er revet op, og det er ikke noget, der strømmer ud med blod, men der er flere snit. Og det er ikke sådan, at hver enkelt snit er særlig dybt, men der er bare mange af dem, så er der rigtig meget blod. Og jeg prøver sådan at tænke, at jeg må jo bare holde den opad, og så må jeg jo bare tilbage til vandrehjemmet. Og så kommer jeg ud og stå, og der er en lille smule tvivl om, hvad vej jeg skal gå. Nu er det blevet mørkt, og jeg kan ikke se, hvad vej jeg kom fra. Og lidt længere fremme kan jeg se, at der er nogen. Tre fyre. Og de kigger hen på mig. De virker store, brede, De har noget vintertøj på, og den ene han har sådan et kæmpestort tørklæde på, som da jeg lige ser det, så tænker jeg, kan vide, om det er en eller anden fodboldfan. Og så råber ham den ene, what's up? Og så tænker jeg, det der, det kan godt blive farligt. Og jeg tænker, hvis jeg løber, så render de mig op. De vil kunne overfalde mig lige hernede. Jeg har alle mulige billeder inde i hovedet. Og jeg tænker lige om lidt, så har jeg heller ikke nogen taske med en pung i. Så jeg tager den her taske ind under min jakke, og så løber jeg hen imod dem med min blodige hånd og min taske inde på maven, og så råber jeg til dem, at jeg har brug for hjælp, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for hjælp. Og de kigger op, og de ser nærmest helt febrilsk ud i hovedet, og begynder sådan at komme hen imod mig. Og jeg står med den her blodige hånd, og holder mig på maven, og råber, at jeg er ved at føde. Jeg er gravid, og jeg er ved at føde. Og de kigger virkelig mærkeligt på mig, og siger til ham, den ene af fyrene, at han skal skynde sig. De skubber ham nærmest afsted, og siger, at han skal skaffe en taxa. Og de to andre, de tager fat i mig, og holder om mig og siger, alt nok skal blive okay, alt er okay, siger de. Og det bliver de ved med at sige, you're looking good, everything is gonna be alright. Og så kommer den her taxa med ham, den ene af dem i. De åbner bildøren og får mig hæflet ind i den her taxa og siger til taxachaufføren, han skal køre mig på hospitalet, fordi jeg er lige ved at føde. Og så lukker de døren, og han suser afsted. Og der må jeg sådan sætte mig op på bagsædet. Og så fortæller jeg taxachaufføren, at det ikke er rigtigt. Jeg er ikke ved at føde, og det var, fordi jeg var bange for de fyre, at jeg løg, og at jeg egentlig bare skal køres hen til det her vandrehjem. Så går der nogle år, og så sidder jeg til en generalforsamling, og så kommer jeg til at snakke med en kvinde. Vi sidder og snakker sådan om efteruddannelse og hvad man sådan har lavet i sit liv, og så fortæller jeg hende, at jeg havde gået på en efteruddannelse en gang, der hed 3-1. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, nej, har du, siger hun så. Ej, kendte du så hende, der døde? Ej, hende, der døde, siger jeg så, altså fra uddannelsen eller hvad? Ja, og de var i New York. Og så kommer hun til, hende kvinden, og sidder fast inde i en kirke, hun kan ikke komme ud. Så hopper hun ud af et vindue, og der er virkelig, virkelig, virkelig langt ned, siger hun. Så de finder hende død næste dag. Jeg sidder sådan målløs og kigger over på en af de andre, og han var nemlig i sin tid underviser. Og så begynder han at grine lidt, og så siger han, nu ved jeg ikke, om det er den samme kvinde, vi snakker om, men hvis det er den historie, jeg kender, så sidder du faktisk lige ved siden af hende. Men er jeg sådan en, der lyver? Det spørger man jo nogle gange sig selv om. Nej, deciderede løgner, det vil jeg ikke sige, jeg er.
Og det sagde Connie til os og Johanne Hofmeyers mikrofon. Og det er også Johanne, der har tilrettelagt. Har du en god historie for dit eget liv, tøv ikke med at kontakte os på radiofortællinger. snabel@dr.dk, stav A som AE. På forhånd tak, siger jeg, Torben Brandt, redaktør på Radiofortællinger, på genhør.